μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τις γραφές μας στην προς Εβραίους επιστολή, προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 13, το τελευταίο κεφάλαιο. Θα ασχοληθούμε για κάποιο διάστημα με το κεφάλαιο αυτό. Δεν σας κρύβω ότι ο λόγος που βρισκόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά είναι επειδή στο συνέδριο της ΚΕΝ, της νεολαίας μας, μου έδωσαν μια ομιλία που ήταν στηριγμένη σε κάποια εδάφια, αυτά με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Και έτσι επισκέφτηκα αυτό το κεφάλαιο μετά από καιρό και βρήκα πάρα πολλά πράγματα που αισθάνομαι ότι θα είναι πολύ χρήσιμα για την Εκκλησία μας στο ξεκίνημα μιας νέας εκκλησιαστικής περίοδου. Έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε για κάποιο διάστημα με το κεφάλαιο αυτό. Σήμερα όμως θα ήθελα να σας καλέσω να στραφούμε και να διαβάσουμε από το εδάφιο 10, από το εδάφιο 10 μέχρι και το εδάφιο 16 προς Εβραίους. Κεφάλαιο ΙΓ, προς Εβραίους, κεφάλαιο ΙΓ, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 10 μέχρι και το εδάφιο 16. Θα το διαβάσω από την μετάφραση του Βάμβα, μετά στο μήνυμά μας θα χρησιμοποιήσουμε σε αρκετά σημεία τη νέα μετάφραση, αλλά ας το ακούσουμε πρώτα και στην μετάφραση του Βάμβα, να έχουμε ορισμένα ρήματα που τα κρατάει καλύτερα η απόδοση αυτή στο μυαλό μας και θα περάσουμε μετά στη νέα μετάφραση. Προς Εβραίους ΙΓ, εδάφιο 10. Έχομεν θυσιαστήριον. Τώρα αυτό θα έπρεπε να είχαμε διαβάσει όλα τα προηγούμενα κεφάλαια για να το χαρούμε και να το εκτιμήσουμε, γιατί όλα τα προηγούμενα κεφάλαια μας μιλούν για το πώς ο Ιησούς Χριστός έρχεται για να γίνει ο αρχιερέας, έρχεται για να εκπληρώσει και για να ενσωματώσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε, όλες τις τελετές, όλες τις θυσίες που συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο Ιησούς Χριστός τα ενσωματώνει και τα εκπληρώνει όλα, τα πάντα. Είναι ο αρχιερέας, είναι αυτός που θυσιάζεται, αλλά είναι ακόμη και το ίδιο το θυσιαστήριο. Έτσι, έτσι λοιπόν ας το νιώσουμε αυτό το πράγμα καθώς ερχόμαστε και διαβάζουμε αυτή την δήλωση που μοιάζει απλή, αλλά μέσα της χωρούν σχεδόν 12 κεφάλαια από την προς Εβραίους επιστολή. Λοιπόν, εδάφιο 10, κεφάλαιο 13. Έχομεν θυσιαστήριον εξού, δεν έχουν στην εξουσία να φάγωση οι λατρεύοντες εις την σκηνή, διότι των ζώων, των οποίων το αίμα εισφέρεται στα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτον τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν και ο Ιησούς δια να αγιάσει των λαών δια του ιδίου αυτού αίματος έξω της πύλης έπαθεν. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου, των ονειδισμών αυτού φέροντες, διότι δεν έχομεν εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δι' αυτού λοιπόν ας αναφέρομεν πάντοτε στον Θεόν θυσίαν ενέσεως, του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού, την δε αγαθοποιίαν και το μεταδοτικόν μη λησμονείτε, διότι εις τη αυτάς θυσίας ευαρεστείτε ο Θεός. Δύο λόγια προσευχής, ας υψώσουμε. Κύριέ μας, καθώς στεκόμαστε με τον Λόγο Σου τον Άγιο ανοιχτό μπροστά μας, μπροστά Του άνοιξε τις καρδιές μας και με το δικό Σου το Πνεύμα πάρε τον Λόγο Σου και κάν τον μαχαίρι που θα μας αγγίξει βαθιά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα, αδέλφια μου, να ξεκινήσουμε μια ερώτηση. Και η ερώτηση είναι η εξής. Μέχρι πού μπορείς να φτάσεις για την πίστη σου? Μέχρι πού μπορεί να σε φτάσει η πίστη σου στον Χριστό? Μέχρι πού μπορείς να αντέξεις επειδή ακολουθείς τον Χριστό? Μέχρι τι μπορείς να αντέξεις επειδή πιστεύεις Αυτόν? Τώρα ίσως αυτό σε εμάς ακούγεται ένα κάπως θεωρητικό και ακαδημαϊκό ερώτημα. Θέλω να σας πω ότι αυτό ήταν ένα ερώτημα με το οποίο ερχόντουσαν αντιμέτωποι οι πιστοί τα πρώτα χρόνια της πορείας του χριστιανισμού. Και είναι ένα ερώτημα που είναι καυτό, που καίει τους παραλήπτες αυτής της επιστολής. Ξέρετε, είναι πάντοτε δύσκολο να είμαστε σίγουροι για τις ακριβείς συνθήκες μιας επιστολής που έχουμε στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή πότε ακριβώς γράφτηκε, σε ποιους απευθύνεται, ποιο είναι το πλαίσιο. Το ίδιο συμβαίνει και με την προς Εβραίους. Γι' αυτό θα μ' ακούτε να μιλάω για τον συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι δεν γράφτηκε από τον Απόστολο Παύλο, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι γράφτηκε προς πιστούς οι οποίοι είχαν ένα ιουδαϊκό background και ζουν στην Ρώμη. Και προσέξτε, μάλλον αυτό το οποίο συνέβαινε με αυτούς είναι το εξής. Ενώ ξεκίνησαν καλά, ξεκίνησαν δυναμικά, φόρτσαραν στο ξεκίνημά τους της πίστης τους στον Χριστό, προχωρούσαν, πετούσαν, δεν καταλάβαιναν τίποτα, κάποια στιγμή κουράστηκαν. Κάποια στιγμή δίστασαν. Κάποια στιγμή δίλιασαν τα προβλήματα, η διωγμή, η εναντίωση. Ακούστε, από το κεφάλαιο 10, ορισμένα εδάφια, κεφάλαιο Ι, κεφάλαιο 10. Αυτά τώρα τα διαβάζω στη Νέα Μετάφραση. Κοιτάξτε το εδάφιο 32. Προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 32. Λέει, να θυμάστε, με άλλα λόγια κάτι πάνε να ξεχάσουν, έτσι. Να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν, τότε που γνωρίσατε την αλήθεια. Μιλάει για το ξεκίνημα της πορείας. Και αγωνιστήκατε, δείτε, ήτανε άνθρωποι που χάριν της πίστης τους ήταν έτοιμοι για όλα. Η πίστη τους έφτανε μακριά. Και υπομείνατε πολλά παθήματα. Άλλους από εσάς τους διαπόμπευσαν με βρισχές και διωγμούς και άλλοι συμπαραστεκόσασταν σε εκείνους που περνούσαν τέτοιες στιγμές. Συμπάσχατε με μένα τον φυλακισμένο και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας, γιατί ξέρατε πως είχατε καλύτερη και μόνιμη περιουσία. Όλα αυτά τότε, στην αρχή, στο ξεκίνημα. Και κοιτάξτε τώρα στο εδάφιο 35. Μη χάσετε λοιπόν το θάρρος σας. Με άλλα λόγια, ενώ ξεκίνησαν καλά, ενώ είχαν όλο αυτόν τον δυναμισμό, τα προβλήματα, η εναντίωση, η εχθρότητα, ο κόσμος τους κάνει τώρα να κομπιάζουν, να διστάζουν, να δηλιάζουν. Και ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί με τους οποίους προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την δειλία. Μπροστά σε έναν κόσμο εχθρικό στεκόμαστε και δηλιάζουμε και υπάρχουν δύο βασικοί μηχανισμοί άμυνας, να το παίξουμε λιγάκι και εμείς ακόλουθοι του Φρόιντ εδώ πέρα, δύο μηχανισμοί άμυνας που σαν χριστιανοί χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την δειλία και για να σταθούμε μπροστά σε αυτή την εχθρότητα του κόσμου. Ο πρώτος είναι η εσωστρέφεια και ο δεύτερος είναι ο μυστικισμός. Θα τα εξηγήσουμε. Ο πρώτος μηχανισμός είναι να κλειστούμε μέσα. Να κλειστούμε μέσα. Και ο δεύτερος μηχανισμός είναι να ξεφύγουμε πάνω, σε υπερβατικούς παραδείσους. Η εσωστρέφεια και ο μυστικισμός. Και στις δυο αυτές παγίδες κινδυνεύουν να πέσουν οι πιστοί στους οποίους απευθύνεται η επιστολή αυτή. Γι' αυτό και ο συγγραφέας της χρησιμοποιεί δύο ρήματα, θα τα δούμε, στην υποτακτική που έχει την έννοια εδώ της προτροπής, της παρένεσης, για να τους ξυπνήσει και για να τους αποτρέψει από το να πέσουν σε αυτές τις δύο παγίδες. Κοιτάξτε το πρώτο ρήμα στο εδάφιο 13, αν έχετε τις γραφές σας, κεφάλαιο ΙΓ, εδάφιο 13, λέει «Ας εξερχόμεθα». Το πρώτο ρήμα. Η πρώτη προτροπή. Να βγούμε έξω. Ποιος ήταν ο πρώτος κίνδυνος? Η εσωστρέφεια. Να κλειστούμε μέσα. Να βγούμε έξω. Και το δεύτερο, στο εδάφιο 15, «Δι' αυτού λοιπόν ας αναφέρομαι πάντοτε στον Θεό η λατρεία». Πώς να λατρεύσουμε? Με ποιον τρόπο ο Θεός θέλει να τον λατρεύσουμε? Έλατε λοιπόν να τα δούμε αυτά τα δύο ένα προς ένα. Να δούμε αυτές τις δύο προτροπές που έρχεται ο συγγραφέας προς Εβραίους, έρχεται ο Θεός να δώσει σε πιστούς οι οποίοι μπροστά στις προκλήσεις του κόσμου κομπιάζουν, διστάζουν και δηλιάζουν. Η πρώτη λοιπόν προτροπή στηριγμένη στο εδάφιο 13 είναι η εξής. Ο Θεός μας καλεί να βγούμε έξω από την ζώνη της ασφάλειάς μας, έξω από το μέρος εκείνο στο οποίο νιώθουμε ασφαλείς, το οποίο το νιώθουμε οικείο, μέσα στο οποίο νιώθουμε βολικά, να βγούμε έξω από αυτό και να μπούμε μέσα στον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε να μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ακούστε ξανά το εδάφιο 13. Λέει, ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου των ονειδισμών αυτού φέροντες. Τρία πράγματα πρέπει να δούμε στο εδάφιο αυτό. Πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτό το στρατόπεδο για το οποίο μιλάει? Τι είναι αυτό το στρατόπεδο έξω από το οποίο πρέπει να βγούμε? Δεύτερο, γιατί να θέλουμε να μείνουμε μέσα στο στρατόπεδο αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να είμαστε εκεί και πρέπει να μας βγείτε έξω από εκεί. Και τρίτο, γιατί να θελήσουμε να βγούμε. Γιατί να πρέπει να θέλουμε να βγούμε έξω από αυτό το στρατόπεδο. Ελάτε να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτό το στρατόπεδο από το οποίο πρέπει να βγούμε έξω. Δεν θα σας κουράσω. Θα μπορούσαμε να το δούμε πιο αναλυτικά αυτό. Αλλά, πάρτε το λόγο μου γι' αυτό, είναι ένας κωδικοποιημένος τρόπος για να αναφερθεί στον Ιουδαϊσμό. Ξέρετε, ο Ιουδαϊσμός ήταν μια αναγνωρισμένη πίστη, μια αναγνωρισμένη θρησκεία μέσα στη ρωμαϊκή επικράτεια. Δηλαδή, κανένας δεν θα σε δει και επίσημα, τέλος πάντων, επειδή ήσουν Ιουδαίος. Αλλά, αν έβγαινες έξω από αυτό που είναι αναγνωρισμένο, εκεί ήσουν εκτεθειμένος. Εκεί τα πράγματα γινόντουσαν επικίνδυνα. Και υπήρχε μόνιμη η παγίδα και ο πειρασμός, μήπως, βρε παιδί μου, να μην το παρακάνουμε. Ας μείνουμε όσο το δυνατόν μέσα στο παλιό, μέσα στο γνωστό, μέσα εκεί που είμαστε προστατευμένοι. Και έρχεται εδώ συγγραφές προς Εβραίους να τους πει, όχι, πρέπει να βγείτε έξω. Έξω από την ζώνη της ασφάλειας, έξω από αυτό που είναι οικείο, έξω από εκεί που νιώθετε βολικά και νιώθετε ότι κανένας δεν σας πειράζει. Πώς έχουμε ανάγκη να το ακούσουμε αυτό, έτσι δεν είναι, όλοι μας. Πόσο μεγάλος είναι ο πειρασμός να θέλουμε να μείνουμε μέσα εκεί που τους ξέρουμε και μας ξέρουν. Μέσα εκεί που τους αποδεχόμαστε και μας αποδέχονται. Μέσα εκεί που δεν ενοχλούμε και δεν μας ενοχλούν. Γιατί να θέλω να μείνω μέσα στο στρατόπεδο. Η δεύτερη ερώτηση. Δείτε τη λέξη φαρδιά πλατιά. Ονειδισμός. Γιατί έξω από εκεί υπάρχει ονειδισμός. Έξω από εκεί είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Έξω από εκεί είσαι διαφορετικός. Έξω από εκεί είσαι εκτεθειμένος. Έξω από το στρατόπεδο του οικείου, του γνωστού, εκεί που είμαστε όλοι μαζί και όλοι μαζί πιστεύουμε τα ίδια, λέμε τα ίδια και είμαστε καλά. Έξω από εκεί υπάρχει ο διωγμός. Έξω από εκεί υπάρχει ο εξευτελισμός. Έξω από εκεί υπάρχει ο ονειδισμός. Είπα προηγουμένως να μείνουμε εκεί που δεν ενοχλούμε και δεν μας ενοχλούν. Να πω κάτι, μη σας ενοχλήσει. Σήμερα εδώ θα ενοχληθούμε και θα με ενοχλήσετε. Έχω στο γραφείο μου μια γραβούρα του παλιού κτηρίου της εκκλησίας. Όταν, εγώ δεν το έζησα, κάποιοι από εσάς το θυμόσαστε, ελπίζω κάποιοι από εσάς σίγουρα το θυμόσαστε. Δεν ξέρω αν το θυμάται κανένας, όπως ήταν όταν λειτουργήσε εδώ πέρα η εκκλησία, αλλά υπάρχει αυτή η γραβούρα που τη βρίσκεις έξω. Δεν ζωγραφίζαν την εκκλησία, κανένας δεν ενδιαφερόταν. Αλλά ζωγράφιζαν την πύλη του Αδριανού και με background την Ακρόπολη και τσούπ στη μέση και η εκκλησία μας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γραβούρα. Αλλά αν την δείτε, θα δείτε το εξής. Είναι η πύλη του Αδριανού, είναι εκεί πάνω η Ακρόπολη και στη μέση του πουθενά ένα κτίριο, η εκκλησία. Παλιά το διάβαζα κάπως αυτό. Το είχα στο γραφείο μου και λέω, κοίταξε να δεις ένα μάθημα για τον οραματισμό. Έτσι μπορεί να είναι τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά μπορεί αύριο να αλλάξουνε. Αλλά όσο το αναλύω, κάτι δεν μου πάει καλά. Γιατί ξέρετε, ο λόγος για τον οποίο η εκκλησία βρέθηκε μέσα εκεί στη μέση του πουθενά ήταν για να μην ενοχλούμε και για να μην μας ενοχλούν. Υπήρχε διωγμός, το καταλαβαίνουμε. Υπήρχαν δυσκολίες, ακόμα και εδώ που ήταν, πετούσαν πέτρες τα παλιά χρόνια και διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν ήταν τα πράγματα εύκολα και απλά. Και ας πάμε έξω, ας πάμε μακριά, εκεί που δεν ενοχλούμε και δεν μας ενοχλούν. Και ξέρετε, αυτή η νοοτροπία πάρα πολύ εύκολα μπορεί να μπει μέσα μας. Και να πούμε, εντάξει, είμαστε χριστιανοί, αλλά είμαστε χριστιανοί που δεν θέλουμε να ενοχλούμε και θέλουμε να μας ενοχλούν. Λοιπόν, τι κάνουμε, πηγαίνουμε κάπου μόνοι μας, κάπου απομονωμένοι, κάπου κλεισμένοι, εμείς και ο εαυτός μας και οι δικοί μας και οι γνωστοί μας, γύρω από το φρούριο, μέσα στο φρούριο, και είμαστε προστατευμένοι και περνάμε καλά, γιατί έξω υπάρχει ονειδισμός. Και έρχεται ο συγγραφέας προς Εβραίους και λέει, βγείτε έξω από το στρατόπεδο. Βγείτε έξω από το στρατόπεδο. Και η ερώτηση είναι, γιατί να θέλω να βγω έξω. Μα εκεί υπάρχει ονειδισμός. Ναι, αλλά επίσης εκεί θα συναντήσεις κάποιον που βρίσκεται εκεί πέρα. Κοιτάξτε το εδάφιο 13 πιο προσεκτικά. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς Αυτόν. Εκεί έξω είναι ο Χριστός. Μα ο Χριστός δεν είναι μέσα στην εκκλησία. Ξέρετε, παίζεται αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας προς Εβραίους μια πολύ περίεργη λέξη. Δεν λέει το στρατόπεδο, λέει παρεμβολή. Παρεμβολή, έξω από την παρεμβολή. Και αυτή είναι μια λέξη που στην έξοδο περιγράφει το στρατόπεδο του λαού Ισραήλ. Έτσι είναι η παρεμβολή. Και πολλές φορές λέμε, α, ο Θεός κατοικεί μέσα στην παρεμβολή. Έτσι, η παρουσία του Θεού, θυμάστε, η σκηνή του μαρτυρίου, όλα αυτά τα ωραία πράγματα, μέσα στην παρεμβολή. Αλλά μερικές φορές μέσα στην παρεμβολή, μέσα στο στρατόπεδο, αντί να είναι ο Θεός, ξέρετε τι είναι? Ένα χρυσό μοσχάρι, το οποίο προσκυνούν οι άνθρωποι, και ο Θεός είναι κάπου εκεί πέρα έξω. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι τυχαίο, λέει, έπαθε έξω του στρατοπέδου, έξω από την πύλη. Γιατί πρέπει να βγω έξω? Γιατί αν βγω έξω, θα ξαφνιαστώ, γιατί ίσως θα συναντήσω εκεί τον Χριστό με τρόπους που ίσως ποτέ δεν τον συνάντησα μέσα. Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, που έρχεται ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα να μας πει είναι, βγες έξω. Μας καλεί να βγούμε έξω από την ζώνη της ασφάλειας, από την ζώνη του γνωστού, του οικείου, του βολικού, και να μπούμε μέσα στον κόσμο, ναι, που εκεί υπάρχει ο ονειδισμός, αλλά που εκεί μας περιμένει για να τον συναντήσουμε ο ίδιος ο Χριστός. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμη. Ο πρώτος κίνδυνος, ο πρώτος μηχανισμός άμυνας, ας κλειστούμε μέσα. Ο δεύτερος μηχανισμός άμυνας είναι, ας ξεφύγουμε προς τα πάνω και δώστου λατρεία. Ξέρετε, αυτού του είδους η λατρεία είναι τελευταίο φρούτο των τελευταίων δεκαετιών. Μία ώρα λατρεία, ύμνη, και στο τέλος παραλυρήματα, λες και φτάνεις, ξέρω εγώ, στο υπερπέραν. Έτσι. Θα τα σχολιάσουμε σε λίγο βιάστηκα, αλλά ας δούμε λίγο προσεκτικά εδώ πέρα τι λέει ο Θεός. Έτσι. Κοιτάξε στο εδάφιο 15. Δι' αυτού, λοιπόν, το εδάφιο 14 το προσπερνούμε, γιατί με αυτό πρώτο Θεός ασχοληθούμε την ερχόμενη Κυριακή. Ότι δεν έχουμε μόνιμη πόλη εδώ, αλλά περιμένουμε μια πόλη στο μέλλον, έτσι, από το μέλλον. Εδάφιο 15. Δι' αυτού, λοιπόν, ας αναφέρομεν, η δεύτερη υποτακτική, ας αναφέρομεν πάντοτε στον Θεόν, θυσίαν ενέσεως του τέστην, καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Και όχι μόνο αυτό, την δε αγαθοποιίαν και το μεταδοτικόν μη λησμονείτε, διότι στη αυτάς θυσίας ευαρεστείται ο Θεός. Λοιπόν, εδώ έρχεται ο Θεός και μας επαναφέρει πάνω στην γη. Πολλές φορές νομίζουμε η λατρεία είναι ένας τρόπος για να ξεφύγουμε, να πετάξουμε πάνω στον ουρανό. Να βρεθούμε, να ζήσουμε, λέει, στιγμές ουρανού. Η λατρεία είναι κάτι που συμβαίνει εδώ πάνω στην γη και αφορά την γη και μας επαναφέρει στη γη. Είναι η ομολογία, καρπός χιλαιών, η ομολογία των μεγαλείων του Χριστού σε άλλους, μέσα εδώ πέρα, στο πλαίσιο του κόσμου. Και καλό είναι να τα λέμε και ο ένας τον άλλον, ότι ο Χριστός είναι σπουδαίος, είναι ο λυτρωτής μας, είναι ο σωτήρας μας, τα ψάλαμε. Αλλά πολύ πιο σπουδαίο είναι να τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα και σε ανθρώπους έξω. Αυτό σημαίνει καρπό χιλαιών, ομολογούντων. Όχι μόνο μεταξύ μας να τα λέμε, αλλά και έξω να τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο, η θυσία που περιμένει ο Θεός είναι το να δίνω, είναι το να φροντίζω, είναι το να ελεώ. Και για κάποιον λόγο έχουμε μπερδευτεί τόσο που νομίζουμε ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία για να ξεφύγουμε από τον κόσμο. Για να πετάξουμε κάπου ψηλά. Μηχανισμός άμυνας είναι και αυτό. Ο κόσμος είναι δύσκολος, έχει προβλήματα. Πω, να αγκάζεις να ασχοληθείς με τον πόνο που υπάρχει εκεί πέρα έξω, θα τρελαθείς. Για να έρθουμε εδώ στην Εκκλησία, λοιπόν, να πάρουμε μία ανάσα, να υψωθεί σε ανάταση η ψυχή μας στο υπερπέραν. Μην με παρεξηγήσετε για αυτό που θα πω. Πάντοτε ένιωθα μια, πώς να το πω, έλξη, ένα πράγμα τέλος πάντων, το οποίο μου έκανε καλή εντύπωση μέσα στην αρχιτεκτονική της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Λειτουργίας. Ήταν όλες αυτές οι ζωγραφιές, οι εικόνες των Αγίων, που κατά κάποιο τρόπο η θεολογία είναι ότι είναι σαν να μπαίνεις μέσα στον ουρανό. Έτσι, σαν να πηγαίνεις στον ουρανό. Και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι το ζητούμενο της λατρείας, να ξεφύγω από τη γη και να, για λίγες στιγμές, να μπω μέσα σε έναν ουράνιο κόσμο. Εμείς βάλαμε εικόνες. Δεν ξέρω αν τις έχετε προσέξει, αν τις έχετε μελετήσει. Δεν τολμήσαμε να τις βάλουμε εδώ μέσα. Αλλά τις βάλαμε στο διάδρομο. Και θέλω να τις κοιτάτε κάθε φορά που μπαίνετε και βγαίνετε. Δεν τις βάλαμε τυχαία. Κάτι φωτογραφίες, δεν ξέρω τι είδατε. Άσχημες φωτογραφίες. Δηλαδή, οι φωτογραφίες ωραίες είναι, το θέμα τους είναι άσχημο. Έτσι. Έχει έναν άνθρωπο άστεγο που κοιμάται, έχει μετανάστες που τους χτυπάνε, έχει συγκρούσεις αναρχικών με τα ΜΑΤ, έχει σπασμένα πράγματα. Τις πληγές της πόλης μας. Αυτές είναι οι εικόνες με τις οποίες πρέπει να διακοσμήσουμε την Εκκλησία. Γιατί εδώ δεν ερχόμαστε για να ξεφύγουμε από τον κόσμο και να πετάξουμε πάνω, αλλά εδώ ερχόμαστε για να θυμηθούμε την αποστολή μας. Για να θυμηθούμε σε ποιες θυσίες, με ποιες θυσίες ευαριστείται ο Θεός. Θυμάστε στον Μιχαία, πηγαίνει λοιπόν εκεί ο Ισραήλ και λέει, αχ Κύριε, τι να κάνω, θέλω να σε λατρεύσω. Νιώθω ότι θέλω να σε λατρεύσω, τι να κάνω. Να θυσιάσω χιλιάδες μοσχάρια για σένα, να δώσω κιλά, λίτρα, λάδι, να θυσιάσω τα πρωτότοκά μου, τι να κάνω για να σε λατρεύσω. Λέω, τρελάθηκες. Αυτό νομίζεις είναι η λατρεία. Η λατρεία είναι το να περπατάς ταπεινά. Η λατρεία είναι το να υπηρετείς τον συνάνθρωπό σου. Η λατρεία είναι να δείχνεις έλεος. Πάρα πολλές φορές λέμε και είναι μία φράση μέσα στην ευαγγελική ορολογία μας, να σταθώ μπροστά στον Κύριο. Το έχουμε πει και το λέω και εγώ. Να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Αδελφοί μου, πολλές φορές δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούμε με αυτό. Δηλαδή, πού ακριβώς βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός για να σταθώ μπροστά του. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται μόνο ή απλώς την ώρα που προσευχόμαστε ή την ώρα που διαβάζουμε τη γραφή μας. Αλλά σας θυμίζω ότι ο Ιησούς Χριστός είπε σε κάποιους, σας ευχαριστώ γιατί όταν ήμουν πεινασμένος με θρέψατε, ο Χριστός. Όταν ήμουν γυμνός με ντύσατε, όταν ήμουν άρρωστος με επισκεφθήκατε, όταν ήμουν στη φυλακή μου συμπαρασταθήκατε και θα πούν πού σε είδαμε, πού τα κάναμε όλα αυτά. Ό,τι κάνατε σε έναν εκ των ελαχίστων αδελφών μου, σε μένα τα κάνατε. Μερικές φορές η λατρεία δεν συμβαίνει εδώ μέσα. Η λατρεία συμβαίνει εκεί που υπάρχει ο πόνος. Ένα από τα πράγματα που κάναμε με τους νέους στον Βόλο ήταν την Τρίτη να πάμε να επισκεφτούμε ένα ίδρυμα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήτανε παιδιά με πολύ σοβαρό αυτισμό και μεγάλοι άνθρωποι ή με διάφορα σύνδρομα. Και βρεθήκαμε εκεί, τα παιδιά έψαλαν παιδικούς, σύμνουσαν μια συγκλονιστική εμπειρία για όλους μας, η αγάπη που με τόση απλότητα και με ένα χαμόγελο μπορείς να δώσεις και να πάρεις. Μετά βγήκαμε έξω για να κάνουμε λίγη χειρονακτική δουλειά και να καθαρίσουμε εκεί πέρα έναν κήπο που είχαν, να το ξεχορταριάσουμε και αρχίσαμε την τζάπα και το έλεγα και στους νέους, οι ποιμένες έχουν πάντοτε το κόλπο να λουφάρουν, πιάνουν συζήτηση με κάποιον, αλλά δεν το έκανε για αυτόν τον λόγο, αλλά ήταν εκεί πέρα ένας κύριος, ένας ηλικιωμένος κύριος που μας κατεύθυνε εκεί και άρχισα λιγάκι την κουβέντα μαζί του, Λάκη τον λέγανε. Και ο κύριος αυτός είχε μια κόρη που είχε ένα σύνδρομο, για 30 χρόνια περίπου ήταν μαζί τους, μετά δεν γινόταν άλλο. Την έβαλε στο ίδρυμα τα τελευταία 4 χρόνια και είχε πεθάνει μόλις 3 μήνες πριν. Και αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα και πριν αλλά και στη συνέχεια ερχόταν στο μέρος αυτό εθελοντικά για να τσαπίσει, για να φροντίσει, για να φτιάξει, για να κάνει ό,τι μπορούσε. Και πιάσαμε την κουβέντα και ακούστε τι μου είπε. Είπαμε πολλά και διάφορα και μου δείχνει το κτίριο που ήταν όλα αυτά τα άτομα μέσα και λέει, ξέρεις κάτι, εδώ είναι ο Θεός. Μπράβο, θεολογία, ο κύριος Λάκης. Εδώ είναι ο Θεός. Πού είναι ο Θεός? Πού νομίζεις ότι είναι ο Θεός? Και εδώ είναι ο Θεός, έτσι δεν θέλω να μπερδευτούμε. Και παντού είναι ο Θεός. Αλλά και εκεί είναι ο Θεός. Και ο Θεός μας καλεί από μέσα να βγούμε έξω και από πάνω να κατέβουμε κάτω και να μπούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και να μπούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο παρά τα προβλήματα, παρά τις δυσκολίες. Η ερώτηση όμως είναι, γιατί να θέλω να το κάνω αυτό? Τι είναι αυτό που θα με προτρέψει να το κάνω αυτό? Εάν εδώ τελείωνα το μήνυμά μου και σας έλεγα, άντε λοιπόν ας βγούμε όλοι έξω και να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι θα περνούσε καιρός. Λίγος καιρός θα περνούσε και όλα αυτά θα ξεχνιόντουσαν και θα βλέπουμε ότι είναι αδύνατον να τα κάνουμε όλα αυτά εμείς. Αλλά θα ήθελα να προσέξετε μία λέξη που θα τα δώσει όλα αυτά νόημα. Προσέξω στις γραφές προς Εβραίους, τους λέει, βγείτε έξω, υπηρετήστε, διακονήστε μέσα στον κόσμο, αλλά δείτε ότι όλα αυτά χτίζονται πάνω σε μία λέξη. Κοιτάξτε τι σας παρακαλώ στο εδάφιο 13. Ας εξερχόμεθα λοιπόν. Λοιπόν, με άλλα λόγια, όλα αυτά θα προκύψουν ως αποτέλεσμα κάποιου άλλου πράγματος. Και ποιο είναι το άλλο πράγμα? Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 12. Όθεν και ο Ιησούς διαναγιάσει τον λαόν δια του ιδίου αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν, ας εξερχόμεθα λοιπόν, κτλ. Κτλ. Με άλλα λόγια, ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κάνουμε όλα αυτά είναι επειδή ο Ιησούς Χριστός πρώτος έκανε όλα αυτά τα οποία τώρα μας καλεί ακολουθώντας τον να κάνουμε. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος βγήκε έξω από το στρατόπεδο. Θα ήταν πάρα πολύ βολικό ο Ιησούς Χριστός να έμενε μέσα στο στρατόπεδο, να έκανε τα θαύματα που περίμεναν να κάνει, να τους έδινε αυτά που ήθελαν να πάρουν οι Ιουδαίοι. Ήταν μια χαρά, ήταν ο καλύτερος Μεσσίας που πέρασε. Ο Ιησούς Χριστός όμως βγήκε έξω από το στρατόπεδο και εκεί υπήρχε ονειδισμός. Τι ονειδισμός? Υπήρχε σταυρός. Και ξέρετε, εδώ παίζει με τις έννοιες και με τις εικόνες ο συγγραφέας, γιατί δύο πράγματα συμβαίνουν έξω από το στρατόπεδο. Έξω από την πύλη. Το πρώτο είναι, εκεί θανατώνεις τους εγκληματίες, τους κακούργους, αυτούς που ακόμα και να τους σκοτώσεις τιμωρώντας τους μέσα στο στρατόπεδο, μαγαρίζεις το στρατόπεδο και γι' αυτό τους σκοτώνεις έξω. Αλλά επίσης, μία φορά τον χρόνο, εκεί πέρα έξω πηγαίνεις και καίες τον αμνό εκείνον ο οποίος θυσιάσει και την ημέρα της εξηλώσεως. Τι από τα δύο είναι ο Χριστός? Εξαρτάται με τι μάτια το βλέπεις. Εξαρτάται αν έχεις τα μάτια που μπορούν να δουν, τα αυτιά που μπορούν να ακούσουν. Για όσους όμως από εμάς έχουμε μάτια και έχουμε αυτιά και βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, καταλαβαίνουμε ότι Αυτός πήγε εκεί. Προσέξτε, όχι επειδή κάτι θέλει να πετύχει για τον εαυτό του, αλλά για να αγιάσει τον λαό του, για σένα και για μένα. Έξω της παρεμβολής, έξω από την πύλη. Και κοιτάξτε επίσης, στην προς Εβραίους ξανά, στα εδάφια 5 έως 7, τι διαβάζουμε? Λέει, γι' αυτό κατά τον ερχομό του στον κόσμο, εισερχόμενος μες στον κόσμο, ο Χριστός είπε στον Θεό, δεν θέλεις θυσίες και προσφορές. Φανταστείτε ότι ο Χριστός να ήταν ο πρώτος αρχιερέας, θα έκανε τις καλύτερες θυσίες. Θα τα ξέρε απ' έξω και ανακατοτά τα λόγια και όλα αυτά τα πράγματα που έπρεπε να κάνει. Αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα. Όχι ότι δεν έχουν αξία όλα αυτά τα πράγματα, μην το διαβάζουμε λάθος. Είχαν αξία, είχαν την αξία τους. Αλλά προσέξτε, το πρόβλημα ήταν ότι δεν έφταναν αυτά. Δεν ήταν αυτά το θέμα. Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρηση αμαρτιών. Τότε είπα, να με Θε, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου όπως είναι γραμμένο για μένα στο νόμο. Γιατί να τα κάνω όλα αυτά? Γιατί να βγω έξω? Γιατί να μπω μέσα στον κόσμο? Γιατί να υπηρετήσω? Γιατί να ομολογήσω? Επειδή ο Ιησούς Χριστός άφησε, στη Φιλιππισίους 2 το διαβάζουμε αυτό, άφησε την δόξα, άφησε τα πλούτη, άφησε τον ουρανό και ήρθε εδώ κάτω στη γη και έγινε δούλος, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πήρε πάνω του όλον τον ονειδισμό. Το έκανε αυτό για μας. Και κλείνω, η ερώτηση με την οποία ξεκινήσαμε είναι, μέχρι πού μπορεί να φτάσω για την πίστη μου, για τον Χριστό? Για να απαντήσεις αυτή την ερώτηση, πρώτα απ' όλα σε παρακαλώ σκέψου, μέχρι πού έφτασε ο Χριστός για την αφοσίωσή του για τον Πατέρα και για την αγάπη του για σένα? Μέχρι πού έφτασε ο Χριστός, μέχρι τι άντεξε ο Χριστός για την αφοσίωσή του για τον Πατέρα και για την αγάπη του για σένα? Και όταν το καταλάβεις αυτό, τότε θα είσαι και θα είμαι έτοιμος να απαντήσω στο ερώτημα, μέχρι πού μπορεί να με φτάσει η πίστη μου για τον Χριστό? Καθώς σε λίγη ώρα θα σταθούμε μπροστά στο τραπέζι αυτό της ανάμνησης, στο τραπέζι αυτό της θυσίας, θα ήθελα να σας ζητήσω όλα αυτά τα λόγια και όλες αυτές οι εικόνες και όλα αυτά τα γεγονότα και όλες αυτές οι αλήθειες να έρθουν στην ζωή μας, να τα αφήσουμε να αγγίξουν την ζωή μας και να μας μεταμορφώσουν Και μπροστά σε αυτό το τραπέζι να πάρουμε την απόφαση να κατεβούμε κάτω από τους μυστικιστικούς παραδείσους στους οποίους ξεφεύγουμε. Είχαμε έναν ύμνο, το μαζευτήκαμε εδώ, που μπήκε και μια στροφή. Ξέχασε το κάθε τι και σκέψου μόνο το σωτήρα σου. Σας παρακαλώ, όταν σκέφτεστε τον σωτήρα σας, θυμηθείτε τα όλα. Όλα. Και τη Συρία, το τι γίνεται εκεί πέρα, και την Τανζανία, τον Αλέκο και την Αφσικά που υπηρετούν ορφανά, και τα εξάρχεια και τους αστέγους και τους μετά. Όλα, θυμηθείτε τα. Φέρτε τα όλα εδώ. Έτσι, σε αυτές τις θυσίες ευαρεστεί το Κύριος μας. Καθώς λοιπόν στεκόμαστε και σκεφτόμαστε αυτόν τον Σωτήρα, αυτόν τον Χριστό, ο οποίος ήρθε και έφτασε μέχρι τον Σταυρό για μας, έτσι και εμείς ακολουθώντας τον, ας φτάσουμε μέχρι τα άκρα για εκείνον. Αμήν.